гаворить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода заўсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Увага, новий адрес Білоруської Свободи, поштова скринка 3, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10. Чеська Республіка, індекс 100.00.
У інтернеті belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совість со свободы у оглядах пошти, телефонування слухачов.
Звоните, номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Наступствы всесветного экономичного кризиса апошним часом узмацняя эпидемия свиного грипу. Беларусь заявляя про спынение поставок мясных продуктов и живельных кормов с карантинных регионов. У той же час соседняя Россия наклала обмежование на продукцию шерогу белорусских предприемств. Заглядом экономичных подеев Игор Корней.
Федеральная служба ветеринарного нагляду России обмежевала поставки живелогадовчей продукции 7 предприемств Беларуси. Мовляв, белорусские харчи не отповедают российским стандартам якости. Сярод предприемств, яким заборонено поставлять продукцию у Россию, Мстиславский маслосыроробный завод. Поводле российцев, обеслушанное сухое молоко с Мстислава утримливая антибиотик тетрациклин. Представник администрации завода кажа, что конкретной информации про претензии российских ветеринаров покуль нема. Однако обмежевание серьезно добьется на экономичном стане предприемства. 90% ягоной продукции экспортуется у Россию. Поводле головного державного ветеринарного инспектора России Миколая Уласова, сутность конфликту у разных подходах до стандартов якости продукции. У Беларуси антибиотики уводят живеле, каб тая была больше устойливая до инфекции. У России это заборонено. Незалежный экономист Андрей Юрков утвердит, что мясомолочная продукция заводу на самом деле не отповедает якостным потребованиям.
Продукции молочной в России великие. Мы не маньяка, а сенсу, не якостная белорусскую продукцию пускать на нашого ринок.
Окрім Мстиславського маслосирозаводу, росіяни обмежували увоз продукції з Березинського сироробного заводу, Берестейського м'ясокомбінату, Слуцького сироробного комбінату, Калинковицького і Світлогорського молочних заводів, а так само з акціонерного товариства «Клецькая крыночка». На Березовском шклозаводе «Нёман» инженеры и техники працуют по скороченным графику. От пятницы тут начался сезон отпочинков и для рабочих. Працовников шклозаводу наибольш хвалюе, что сёлета не растут заробки. Выдувальщик шкла спадар Олесь кажа.
Ну, на том уровне, что до Нового года в рублях. По заводу 1620. Это шлагается. Одни зарабляют там, может, и по 300, но есть по миллиону, то с копейками зарабляют.
У рабочих уже с травня начинается сезон отпочинков. И головная тема, якая обмерковывается, каб своечасово выплатили заробок. А весной, летом, заважая господар Миколай, прожить становится легче, ратуют летище.
Тут дорожок недалеко дачный участок. Зараз вы взять это дорожка мертвая. Никого нема, все на дачах.
Шклозавод у Березовцы заснованы у 1883 годе. Першопочаткова это было маленькое предприемство с одной шкловарной печью и 20 рабочими. Теперь тут освоенная вытворчасть 3000 видов вырабов с крышталю. На заводе працуют больше 4000 человек. Поводле официальной статистики, у Барановичах теперь наименьшая сярод промысловых центров заробки. Своеобразное адлюстрование этого – имкливый рост колькости безбилетников у громадском транспорте. Горожане, как кажет начальник службы перевозок Барановицкого автопарку Виталь Курецкий, стараются сэкономить миновито на проезде.
Количество выявляемых безбилетных пассажиров, несомненно, растет. Ориентировочно составляет где-то около 1000 человек в месяц.
Головная причина, на чем сходятся все – ускладнение агульного экономичного становища насельництва, говорит инженер по организации и контролю Леонид Таранда.
Благосостояние граждан 30-40% уменьшилось. Едет женщина лет 35, и едет ее сын, и она едет без талончика. Извините, не за что купить хлеба. Кредиты 2 месяца не выплачиваю.
У вёсцы Соколова Слонимского района фермер отмовляется от аренды в озеро. Фермер Чеслав Хельмон створил в озеро у 2000 годе на месте ручейка, який был поросший лозою. На протягу 8 годов он гандлявал рыбой.
10 тонн практически браконьеры вытащили рыбы. Я от него отказываюсь в категоричной форме. Пусть оно дальше зарастает бурьяном, я его кину. Бессмысленно это все.
На место конфликта выезжал слонимский журналист Сергей Чигрин. Его уражение.
Был порядок, а теперь как эти рыбаки наскочили, то они там и сутками ловили ту рыбу, палили костры, пили горелку.
Арендная домова на озеро у фермера Хельмона до 2018 года. Мясцовые улады не хочут перерывать термин аренды. Чеслав Хельмон каже, что держава ему николи не допомагала, и он не брал кредитов, коли створав в озеро и разводил рыбу. А вось копеек продать ему только чинить перешкоды. У Могилеве припинили порядкование речища ракі Дубравинки. Причина – отсутность финансирования. Порядковать Дубравинку начали еще в 1997 году. За 10 годов упорядковали около 3 километров, але поводле супрацовника управления капитального будовництва Гарваканкаму працы спинилися у лютым.
Комитет областной охраны природы предупредил, что пересматривается инвестиционная программа, которая подписана в прошлом году была президентом, попросили приостановить работы.
На порядкование речища Дубравинки летось выделялося каля 1 мільярда рублёў. Будаўнікі паспелі скарыстаць толькі 135 мільёнаў. Калі адновяцца працы і калі яны завершацца, у абласным камітэце прыродных ресурсаў і навакольнага асяроддзя не ведаюць.
Указа фінансіравання ў нас ещё нет. Есть только проект. І в этом проекте указа благоустройства рікі Дніст. Как это будет происходить, пока это только проект.
З парадкаваннем рэчышча ўлада мае намер знесці найстарэйшы ў Магілёве быхаўскі рынак. Колькі гадоў таму яго переименовали у Могилевске. Рынку больше за 200 годов, и он дает працу не одной тысячи гандляров. У лику первых кризисные изъявы зазнала финансовая галина. На тле складанности с кредитованием юридичных и физических особов повстала проблема вертания уже взятых под проценты сродков. С другого боку, как каже старшиня правления Home Credit Банку Альгерда Стабатадзе, и охотных связываться с банками у такий складанный час особливо нема. Кредитная активность белорусов практически на минимуме.
Начало лета начинается, потом опять спад, потом к осени, потом к концу года опять подъем. Я думаю, где-то если оценивать, допустим, работу в целом за год, у нас банк развивался, наша организация, июнь месяц где-то, вот, и февраль. То есть мы фактически вот на 6 месяцев назад немножечко откатываемся по спросу. Деньги есть, а спроса не очень.
Стало ведомо, что наибуйнейший вытворца самозвалов и тягачов Минский автомобильный завод спыняет працу минимум до 10 травня. Как поведомил у старшиня профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадий Вядыніч, людей отправляют на 2/3 заробку. Гэта звязана з адсутнасцю збыту. Калі няма продажу, на прадпрыемства не паступае зваротных грошай. Дагэтуль працаваў толькі аўтобусны цэх, але зараз прыпыняецца праца ўсяго заводу. Валянцін Лопан, які 10 гадоў працаваў памочнікам генеральнага дырэктара МАЗу, кажа, што асноўная праблема прадпрыемства – перавытворчасць машынаў і адсутнасць рынкаў збыту. Да таго ж, вырабленую тэхніку папросту няма дзе захоўваць.
Понятно, што мы говорим сейчас о остатках на складах, вообще проблеме. То есть, если какие-то холодильники, то это, наверное, на складах 30-ки помещениях. Если они уже у завода все равно есть. Но если он арендует дополнительно у кого-то, тогда это дополнительные деньги на аренду, на охрану, на ответственное хранение кому-то надо отдавать и так далее.
Ад пачатку году некаторыя цэхі Менскага аўтазаводу пачалі працаваць у скарочаным рэжыме 3 дні на тыдзень. У лютым МАЗ перастаў быць унітарным прадпрыемствам і стаў адкрытым акцыянерным таварыствам. Аднак ад гэтага сітуацыя не палепшылася. З ранейшых 1,5 мільёна рублёў зараз зарплаты на МАЗе зніжаюцца да 800 тысячаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Папа Рымскі, прэзідэнт Беларусі ў Рыме. Неканонічныя сустрэчы з сумнеўным пратаколам і расійскім букваром. Усходняе партнерства і Беларусь. Загадкі, праблемы і спадзевы ўлады і апазіцыі. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергія Бламейха, Юра Дракахруст, Ян Максімюк і Сергій Навулчык. Белсат транслюецца за спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якого гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. Іван Шыла будзе здаваць не два, а адзін экзамен, а Алесь Каліта адзначыў свой першы юбілей. Пра навіны палітычных прызыўнікоў Любоў Лунёва.
Зміцер Хвідарук праслужыў 2 дні пасля таго, як правёў амаль месяц у медычнай роце ў Барысаве. Перад тым ён знаходзіўся ў шпіталі, дзе яму зрабілі аперацыю на венах. А яшчэ раней у санчастцы ў Жодзіне, куды гвалтоўна прывезлі служыць маладафронтаўца. Гэтым разам хлопца вырашылі абследаваць наконт прыдатнасці да вайсковай службы. Тое, чаго не зрабіла медычная вайсковая камісія, перад тым, як накіраваць хлопца на службу ў войску. Зміцер Хвідарук апавёў, што ў яго зноў пачаліся проблемы из-за того, что он размовляет по-белоруску.
Самым первым лекарем, который проверял мою продатность до войска, был психиатр, полковник медичной службы. Размовляли, я рассказываю ему по-белоруску, и он сказал по-российски, и раптом я хоть целком поменялся настрой. И он амаль начал кричать, что я его не поважаю, что он полковник, а я всего только широговый, что он размовляет со мной по-российски, я с его не буду издекуюсь, размовляючи по-белоруску. И он запытался, где я живу. Я ему сказал, что в городе Минску, на улице Славинского. И он сказал, что мой дом будовали русские, тому я повинен размовлять по-русски. У нас в країні 90% людей, как он сказал, размовлять по-русски. Як я увогуле маю право и нахабство размовлять по-белоруску. Погрозил, что напишет заключение, что я дебил, бо не смог выучить российскую мову. Я отказал ему, чему белорус не має права казать по-белоруску, и что мы живем в Беларуси, все-таки не в России.
Франак Вячорка подал скаргу на решение межгарнизонного суду. 5 травня вырашится, ці погодится вышейшая инстанция с его высновами. Бацька Франка, Вінцук Вячорка, будзе прысутнічаць на разглядзе скаргі.
Гвалтоўны палітычны прызыў незаконны, такая самая тэма, як палітычныя вязні. Мы абскарджваем рашэнне фактычна спыніць расследаванне па яго незаконным прызыве. На жаль, застаюцца праблемы са здароўем, праблемы з ціскам, праблемы з сэрцам. І мы чакаем выканання абяцання мясцовага камандавання накіраваць яго спачатку ў паліклініку мясцовую, а тады яго трэба змяшчаць у вайсковы шпіталь.
Франак падаў рапарт, каб яму дазволілі прыехаць на разгляд касацыі. Пакуль няма адказу камандавання. Іван Шыла рыхтуецца здаваць 9 чэрвеня экзамен па ангельскай мове. Тыдзень таму ён атрымаў дазвол здаваць экзамен на атэстат у Лепелі. Але ў школе паведамілі, што магчыма давядзецца яшчэ здаць экзамен па інфарматыцы. Сёння пытанне вырашылася на карысць аднаго экзамену. Гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Ён будзе ўсё-такі здаваць адзін экзамен. Галоўнае пытанне застаецца адпусціць ці не. Хацеў яшчэ высветліць, як там справы рухаюцца ў Мінскім абласным судзе. Так і не знайшлі ні справу, ні чалавека, які будзе ёй займацца. Так што пасля выходных думаю, што буду ведаць нешта ўжо.
Алесю Каліту 1 траўня споўнілася 25 гадоў. Ягоныя сваякі і сябры не змаглі ў гэты дзень паціснуць яму руку, бо ў частцы дагэтуль працягваецца карантын. Сябры накіравалі Алесю віншавальнай паштоўкі лісты. Жонка Алеся, Наста Александровіч, распавіла, што яе мужа павіншавалі салдаты. У вайсковай частцы існуе на гэты конт традыцыя.
На дзень народзіна ў салдаты аддаюць сваё масла імянінніку. І калі та на свой дзень народзіна на вячэру ад салдатаў больш за 1 кілаграм масла. Трэба есці. Вось тое масла, якое табе скінулі ў талерку.
Зміця Жалезнічэнка рыхтуецца на так званы дэмбель. Праз 2 месяцы скончыцца тэрмін ягонай вайсковай службы, і Зміцер будзе дома. Хлопец, які вучыўся ў Гомельскім універсітэце на выдатна, у войску рыхтуецца да ўступных экзаменаў у ВНУ.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Наступствы сусветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заяўляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франа Квячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта?
Пяць гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
А мы працягваем гутарку пра актуальныя падзеі. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння нарэшце знайсці нейкае паразуменне? Ці можа грамадска-кансультацыйная рада пры адміністрацыі прэзідэнта выступіць у ролі, так бы мовіць, прымірэнцаў? Ці дае падставы для такіх разважанняў другое паседжанне рады, якое адбылося 30 красавіка? Высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Гісторык Алег Трусаў, чалец гэтай рады, спрабуе глядзець на сітуацыю з гістарычнага ракурсу.
Я скажу так, перабудова пачалася. Хоча Лукашенко на гэта не хоча, чаму яны крычыць, што не будзе там гэтай паўзучай контрреволюцыі? Усё гэта казаў Гарбачоў. Падымі прамовы Гарбачова пачатку перабудовы, як только пачыналася, радзі іх на прамовы Лукашэнкі будзе супадаць адзін да аднаго. Мы там не дапусцім, мы там не развалім, мы там то другое, но ёсць эканоміка. А зараз што ім трэба? Ім трэба шалёныя грошы займы замежныя. І чаму трэба браць на Захадзе, не ў Расіі? Таму што калі Расіі многа набраць, то Расія тады ўсё забярэ. Захад можа дараваць. Дараваў Гераку, чаму б Лукашэнкі не спісаць? Ну, Герака набраў займу. Ну і што? Салідарнасць пасябравала Захадам, салідарнасць усё спісалі. Ну і палякі як жылі лепш пры камунізме, так і зараз жывуць лепш. Ну так, калі пайшло. І, напрыклад, Савецкі Саюз надаваў всякім арабам там, ды афрыканцам займу. Ну і што? Ніхто ім Саюз лясну, все грошы прапалі.
Спадзяецца на змены і яшчэ адзін чалец рады, доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш, каталізатарам працэсу примирення, на ягоную думку, стався светны крызіс.
Будуць чарговыя тэмы, будзе іх абмеркаванне, ну і будуць нейкі кансэнсус шукаць. Я не магу сказаць, што учора падчас абмеркавання пытання прынцыповага асноўнага шляхі выхада з крызісу адбылося нейкае такое радыкальнае разыходжанне. Канешне, былі дзве супрацьлеглыя фактычна думкі, але на мой погляд, ўсё ж такі, урэшце рэшт, тыя, хто сабраліся там і займаліся абмеркаваннем, зразумелі, што крызіс патрабуе уважлівага стаўлення і бескрайнасці. Кіданне ў бакі можа прывесці толькі да пагаршэння сітуацыі. Таму вось абмяркоўвалі пытанні звязаныя з лібералізацыяй, але ўрэшце рэшт, мне падаецца так. Людзі свідомили, що лібералізм розниця, і у ситуації, яка сьогодні склалася у світі України, бурить те, що зроблено, і те, що напрацьовано такими різкими діяннями, неметазгодно. Мені здається, це зрозуміли всі і розуміють усі.
Олег Трусов так само означає певну конструктивність дискусії.
І ось що мені в цій раді сподобалось. То спочатку, коли виступив Богданкевич, почалася дискусія супроти його виступів Шимов, там тур, почалася перепалка така. А под конец уже Шимов перейшов на бок Богданкевича. Да і тур, в принципі.
Професор Богданкевич, який так само уваходить у раду, лічить, улади дагэтуль самі не визначилися, як їм поводить себе далей.
Ну, Макей так відкрито сказав, що він і сам ще не знає, як це во що вильється совет, і наскільки він буде ефективен, і наскільки він потрібен обществу і так далі. Він таке виражение сказав, сказав, год пройде, посмотрим.
Поводля спадара Богданкевича, покуль конкретно оплену мало.
Доклад без купюр, сказав Макей в конце, будет направлен для дальнейших доработок и реализации. Правительственные комиссии, которые занимаются реформами, туда же направят предложение Потупы и Карагина. Но жизнь покажет.
Чалец Рады, профессор Александр Потупа, означает певное позитивное развитие ситуации. И так само рает набраться терпения.
По сути дела, на вот этом заседании впервые официально были представлены определенные программы. Естественно, разные несколько. И дальше нужно смотреть, как они будут воплощаться в жизнь.
Олег Трусов твердит, выник залежит от белорусской номенклатуры, якая выразно поделилась на две частки.
Одны, значит, ну, крыху больше прозападные, а другие ничего не хочут менять и глядят только на Россию. То, что эта рада столько разов переносилась, доводится в том, что там внутри идет великая злагать. И есть группа, яким никаких радов не треба, и треба далее еще бороться за Россию, все там не иметь и жить, ну, покуль не помрут, скажем так. А молодейшим это не устраивает. Они больше разумные, они мают европейскую эдукацию, ведают замежные мовы, и они разумеют всю небезпеку сябровства в России.
Говорил Олег Трусов, сябра громадской консультационной рады при администрации президента Беларуси.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, АБСКова.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми вертаємося до бягучих подій. Адвокат Змітер Гарачка черговий раз навідав у колонії свого подоборонного громадянина США Еммануїла Зельцера. Передає наш кореспондент Олег Грузілович.
Після зустрічі адвокат Змітер Гарачка розповів про стан здоров'я свого подоборонного Еммануїла Зельцера.
Со здоровьем плохо, все со здоровьем. Одна проблема, вот я постоянно вожу лекарства, постоянно там новые болячки. То глотать плохо, то еще что-то вот так вот, только добавляется. Жалуются и постоянно новые какие-то проблемы появляются. А так по делу, ну сидим просто ждем, когда подойдет амнистия.
15 красовика Национальный сход Беларуси принял у двух читаниях закон об амнистии, примеркованный до 65-годия вызволения Беларуси от фашистских захопников. Третий артикул закона указывает, что выйдут на волю злочинцы, які отримали терміни не більше за 6 годів і відбули узняволені не менше за 4-ту частку терміну. Менавіта гэты артыкул, паводле адваката Гарачкі, дає шансы Еммануілу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком дзяржавы. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, у Еммануіла Зельцера няма парушэнняў турэмнай дысцыпліны, якія б сталі перашкодай для таго, каб ужыць адносна яго амністыю. Мой падабаронны не скардзіцца на ўмовы ўтрымання і не наракае на адміністрацыю калоніі, кажа Дмітрый Гарачка. Адвакат паведаміў, што Зэльцер мае магчымасць глядзець тэлевізар і чытаць газеты. Адвакат выпісаў для яго «Камсомольскую правду» Беларусі ды «Ізвестія», а вось выпісаць англамоўныя выданні забаранілі.
Либо русский, либо белорусский. Эта тема ушла, и мы ее больше не развивали. Тем более, мы сейчас не стараемся особо тут создавать вокруг него проблем. Ждем, когда вот просто подойдет.
Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже более за 13 месяцев с 12 сакавіка 2008 года.
Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з фіналісткай літаратурнага конкурсу імя Карласа Шермана, перакладчыцай Аленай Пятровіч, развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» і размова з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым.
«Дом літаратара» ў нашай праграме пазней. А зараз на шарзе званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначылі 1 траўня – Дзень працы. У Менску і іншых гарадах адбыліся афіцыйныя мерапрыемствы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Невялікі штрых да 1 мая – свята працы ў Беларусі. З выпадкова пачутага ў чарзе паліклінікі ад двух беларускіх прыгожых жанчын. Размова пра працу. Усё ўразаюць, заробкі, водпуск, а адна амаль абурана. Да 23 февраля нічога майму мужыку не далі, а мне к 8 марту. Якое жонгліраванне дзяржавай, псіхалогіяй людзей, іх жыццёвымі прынцыпамі не далі, якое неаб'яўленае рабства. Гэта як у песні, якую раней співаў Ярмоленка. Ой, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Дзякуй, усяго найлепшага ў працы.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства», які адбудзецца ў Празе 7 траўня, афіцыйны Менск накіроўвае дэлегацыю на чале з першым віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Арганізатары саміту высылалі запрашэнні на ўдзел кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку. Выказванне на гэтую тэму.
Текст приглашения Лукашенко в Прагу на саммит 7 мая был идентичен для всех приглашенных на это очень важное мероприятие Евросоюза. Менталитет европейцев не позволяет приглашать в оскорбительном тоне. Скорее пригласили его достаточно вежливо и красиво. На мой взгляд, нормальному человеку, который не чувствует за собой никакой вины, практически трудно отказаться от поездки в Европу. Однако что-то очень серьезное заставило Лукашенко отказаться от поездки. Думаю, повлияла на его решение Россия, или же стоит вспомнить пословицу «Чует кошка, чье мясо съела».
Ахвяры политических репрессий города Минска не разумеют, чем Украине Заходу и Злучшенные Штаты Америки, которые правильно не признали референдум по Конституции Беларуси в 1996 году законным, лишить Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
По свободе казал, причину неактивности белорусов назвал. Каб ад улады были добрые законы даны, треба белорусам есть и бананы. Але каб есть и бананы, есть пирожкоды. Да их пенсии, заробку белорусам добавки еще не доданы. Слухать свободы.
Основной недостаток Минска состоит в том, что город Солнце, как его назвал архитектор Юрий Града, после войны восстанавливался и развивался не как чисто политический, культурный, образовательный и научный центр республики, а в большей степени как крупный промышленный узел.
Опошняя программа «Як» Сергея Дубовца. «Як» хрусить и хитрить просто супер и без комментариев. Является лепшей абсолютной, как по более такой свободной правды на самой, сподеюсь, свободной хвале нашей краины.
Агляд телефонування подрихтовала і вела Галина Бакунчик.
Говорить Радіо Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин у выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на чарзе тыдзень з Радио Свобода. Супольная передача наших радио и незалежная телеканалу Белсат. Папа Римский и президент Беларуси у Риме. Сустреча с сумнівным протоколом и российским букваром. Усходнее партнерство и Беларусь. Загадки, проблемы и спадзевы улады и оппозиции. Гэтыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и супрацоўнікі службы Сергея Бламейка, Юры Дракахруст, Ян Максимюк и Сергей Навумчык.
Коли Колеги, хіба не головной сенсацией минулого тыдня стал визит Александра Лукашенко у Рим и у Ватикан и встреча с премьер-министром Италии и с папом римским Бенедиктом XVI. У чим значенні гэтага візіту кіраўніка беларускай дзяржавы у Ватыкан? Сергей, вы шматгадовы даследнік гісторыі каталіцызму ў Беларусі. З вашага пункту гледжання, як бы вы ацанілі, гэта гістарычны візіт?
Так, несумненно. Я думаю, что выники для Беларуси будут вельми значные. Тут треба звернуть увагу на несколько малоприкметных околичностей. У 90-е годы Беларусь у Ватикане представлял посол у Швейцарии по совмещальництве. Так, звичайно, бывает. Несколько годов назад Беларусь призначила особного посла у Ватикане, это вельми редкий выпадок, Сергея Олейника. И вот что цікаво, минулой осенью, после визита в Беларусь держсекретаря Ватикану Тарчизио Бертоня, Сергея Олейник был подвышен в статусе до наместника министра. Это беспрецедентный выпадок.
По-моему, так само беспрецедентный выпадок. Нема таких выпадков, как посол был одночасно еще...
Одночасовый наместник министра. Это показывает, какую роль дочинением с Ватикану надает Александр Лукашенко. И вот первый выник. У день встречи с папом Олейник заявил журналистам, что неузабаве будет подписан конкордат помеж Беларусью и Ватиканом.
Такого погоднения ранее не было.
Не было. И больше за то, Ватикан шмат с якими краинами, где есть католики, не мая конкордату. Это мета Ватикана, головное, подписать с некой краиной конкордат, каб гарантовать правы верников. И вот с Беларусью такой документ будет подписан. Это вельми важно с той причины, что, не глядячи на заявы уладу оптимистичные, католики еще не мают ровных правов с православными, например, у Беларуси. За последние 20 годов католикам дозволили побудовать у Минска только один храм, а православные побудовали або будуют 20. А греко-католики с момента выхода с подпольного 20 годов назад, не побудовали ни водного, им не дозволили...
И такие документы, как конкордат,
гарантует эти правы, и он гарантует.
Ян, а политичный аспект, политичные дивиденды, политичное значение встречи керовника Беларуси с папом римским, как бы вы оценили?
По-перше, если сказать коротко, это был великий пропагандистский выигрыш для Александра Лукашенко. Я бы сказал бы о пропагандистским прорыве. Про этот визит поведомляли все ведущие телеканалы в Европе и у свете. Беларусь вернулась в Европу, в смысле, в медиальную Европу. Показали ее довольно, я бы сказал, довольно позитивную картинку. Ранее, когда про Беларусь показывали некий сюжет у все каналы, телеканалы, это было альбо разгон демонстрации в Минску, альбо некий эпизод с газовой войны с Россией.
Коллеги, давайте вернемся до той околичности, якая притягнула хіба што не найбольшую увагу прэсы, тэлебачання, гэта наяўнасць там трэцяга сына Александра Лукашэнкі, Колі Лукашэнкі. Давайте пачнем з пратаколу. Як это выглядала з фармальнага пункту гледжання? Сергей.
Треба пачаць з таго, што дыпламатычны пратакол, які добра распрацаваны ва ўсім свеце, не прадугледжвае ўдзелу ў афіцыйных мерапрыемствах і візытах дзяцей. І калі Александр Лукашэнка пачаў такія падарожжы ў Арменію, ў Расею, то ён ставіў у тупік прымаючы бок гэтым сваім крокам, беручы Колю з сабой. Ну, але Ватикан знайшоў выйсце. Папа пагаварыў з Колем у якасці члена світы, але гутарка з Лукашэнкам адбывалася сам на сам усё ж.
Калі я прыгадваю аўдыенцыі, якія даваў папярэдні папа, Ян Павел II, лідарам польскай дзяржавы, дык я сабе прыгадваю, што, напрыклад, прэзідэнт Александр Кваснеўскі ці прэм'ер-міністр Ежы Бузак, яны забіралі на такія спатканні і свае жонкі, і свае дочкі. І я думаю, там отбывалось подобно, что, скажем, вось отбывалась такая агульная аудиенция, коли подходила жонка президента, дочка, а потом отбывалась некая короткая 20-хвилинная размова папы сам на сам с президентом. У выпадку с Колем тут, безумовно, была одна деталь. Ведаючи про то, что Коля Махчима есть с позашлюбным сыном Александра Лукашенко, для Ватикана могла выникнуть певная неувязка. Але я кажу Махчима, потому что мы, напевно, не ведаем, ці фактично Коля позашлюбный любное дитя. По-другому, мы, напевно, не ведаем, с кем женаты белорусский президент теперь. Так что, махчима, что и никакой тут неувязки не было. А вот, когда глянуть на Колю, как на медийный ход белорусского режима, который вот взял 5-годовое или 6-годовое дитя, как неким чином змякчить в образ вельми жорсткого диктатора с усходу, так он дал плен.
Сергей, а на что звернули увагу еще вы подчас этого визита?
Ну, вядома, на расійскамоўны буквар, які 5-гадовы Коля Лукашэнка падараваў Бенедыкту XVI. У Білорусі офіційно з 95-го году дві державні мови. Ну, так відомо ж, дарити буквар треба було у двох екземплярах – білоруський і російський, що було б справедливо і законно. А коли подарили один буквар російський, то це виглядало як черговий плявок білорусам і білорусщині. На мою думку, це доволі ганебна з'ява і самоприніжальна. А другая речь...
Вибачайте, давайте вернемся до буквара, потому что это вельми важно. Угу. На боженствы у костёлах у Беларуси...
Ведутся по-белоруску.
Ведутся по-белоруску. По неделях казани, якие передаются по державным радио, передаются
на
белорусской мове. И то, что этому хлопчику дали в руки...
Российский буквар.
Про что это свечит? Что про это не ведают? Это робят специально? Что, по-вашему, выпадок? Неразумение?
Нет.
Сигнал?
Я думаю, что просто зневага. Просто неувага до этой проблемы. Незауважание, что тут есть некая Беларусь. Для керовника Беларуси Беларусь российскомовная існує. А белорусскомовную ей частку он не зауважает.
Ян, на что звернули увагу вы из этих комментариев, слухачев, те, что вы думаете, что еще притягнуло вашу увагу?
Я звернул увагу, перш за все, на такие комментарии, у яких менавіта наши наведники нашего сайта выказывают свое обурение, что вот папа не научил розуму белорусского президента, что он его не поощрял. Это для меня логичный протяг комментариев, когда мы поведомляли в своих материалах про то, что вот Европа поворачивается тваром до белорусского режима, и Беларусь, магчыма, будет долучена до Усходнего партнерства. Тогда, как памятаете, было шмат комментариев, что, мовляв, Европа нам зрадила, Европа беспринциповые политики и так далее.
Чаканні несправдженные.
Так.
А ці справедливі эти чаканні?
Я думаю, не, бо гэта показывает для мяне ступень зневеренности у свои власные силы. Та є частки грамадства, якая знаходится в оппозиции до режиму. Гэты комментарі лишний раз подкресливают, накольки люди в Беларуси, які якраз хочуть зміни того режиму, сподіваються на допомогу звонку, а не на свої власні сили.
А ви не думаєте, що це може бути кривда за коштовності, які ми поділяємо, а ось ви не поділяєте?
Це може бути так само, але це все-таки сумна констатація, тому що, скажімо, так шмат у Білорусі для людей все ж таки залежить звонку, а не від самих білорусів.
Одна з загадок нечеканої цієї зустрічі, може бути, полягає у тим, що сказав сам Олександр Лукашенко, що з Божої допомоги на території Білорусі упершиню за амаль тисячу годов зустрінуться керівники православної церкви і католицького костіла. Ці може такий винік бути по виніках цієї зустрічі, Сергій?
Несумненно. І знову ж на це показує особливий статус олейника. І що те, що це було зроблено ще за часи, коли жив патріарх Алексій ІІ, який відомий своїм скептичним ставленням до Ватикана. Я ризикну стверджати, що для Олександра Лукашенки візит папи вельми важний з різних пунктів глядження. Ризикну стверджати, що візит відбудеться і у тим випадку, коли патріарх Кирил зділя ніяких міркованів не приїхав, едзе. У Беларусі не адбудзецца сустрэча з патрыярхам Кірылам. Візіт усё роўна адбудзецца.
Ян, ці можа быць вынікам сустрэчы Александра Лукашэнкі і папы Рымскага сустрэча на тэрыторыі Беларусі двух керівників християнства.
Я б сказав би, що тут треба розділити дві речі. Приїзд папи в Білорусь і зустріча поміж головами двох головних християнських релігій. Папа може приїхати у Білорусь, а що тичиться зустрічі патріарха Кирила з папом Бенедиктом XVI, я песиміст. Обидва гетія гієрархії, вони розглядаються як люди вельми консервативних поглядів. І я думаю, що такий крок був би для їх занадто революційним. Лукашенко, конечно, коли бы удалось для президента Лукашенко известить эти две особы у Беларуси, это был бы выдатный крок, и он бы застався у истории. Я думаю, я хотел бы помыляться. Натурально мне хотелось бы, как и патриарх Кирилл, и папа Бенедикт XVI, и некий инший папа, сустрелись, и как это отбылось у Беларуси. Але я еще раз повторюсь, я на это гляжу вельми скептично.
Вы слухаете передачу «Тыдень из Радио Свобода», супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Протяг передачи литерально про схвилину, але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы. Наступствы сусветна-эканамічнага крызісу апошнім часам узмацняе эпідэмія свінога грыпу. У той час, як Беларусь заявляе пра спыненне паставак мясных прадуктаў і жывёльных кармоў з карантынных рэгіёнаў, суседняя Расія наклала абмежаванні на прадукцыю шэрагу беларускіх прадпрыемстваў гэтай галіны. Маладафронтавец Зміцер Хвідарук, якога гвалтоўна забралі ў войска, зноў у шпіталі. Гэтым разам медыкі высвятляюць, ці прыдатны ён наогул да вайсковай службы. Франак Вячорка абскарджвае рашэнне міжгарнізоннага вайсковага суду. У нашай праграме навіны палітычных прызыўнікоў. Адвакат Зміцер Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера. Адвакат кажа, што Зельцер па-ранейшаму мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Ці могуць апазіцыя і ўлада ў Беларусі пасля многіх гадоў супрацьстаяння знайсці нейкае паразуменне? Якая можа быць роля ў гэтым грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта? А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Пры мікрафоне Александр Лукашук.
Інтрыга праскага саміта ўсходняга партнерства захоўваецца. Дагэтуль невядома, хто будзе прадставляць Беларусь у Празе. Вось цытата, што сказаў сам Александр Лукашэнка ў Рыме пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам Берлусконі. Тое, што тычыцца саміту ў Празе, то я прасіў бы не надаваць гэтаму асаблівага значэння. Калі некаму нязручна, што на саміт паедзе Лукашэнка, то Лукашэнкі там не будзе. Хто паедзе, Лукашэнка, Пятров, Сідаров ці міністр замежных справаў, мы вызначымся найбліжэйшым часам. Сільва Берлусконі сказаў, што ён хацеў бы пабачыць Александру Лукашэнку на гэтым саміце. Мы, праўда, ведаем гэта са словаў самога Александра Лукашэнкі. Ці павялічваецца зараз нагода і верагоднасць прыезду Александра Лукашэнкі ў Прагу пасля яго візітаў у Рым і Ватыкан? Юры?
Ну, ведаеце, я думаю, што ў дадзеным выпадку Лукашэнка вельмі ўдала скарыстоўвае тое становішча, ў якім ён апынуўся. Ён глядзіць на рэакцыю на ягоны магчымы прыезд, на тое, хто яго, так бы мовіць, больш настойліва запрашае, хто на гэты конт абураецца. Калі ён убачыць, напрыклад, што яго чакаюць надта непрыемныя сюрпрызы ў Празе, ну, так ведаеце, адно проста не паехаць, а другое спачатку заявіць, што ты паедзеш, а потым, скажам, скасаваць візіт. А вось што тычыцца, вы працытавалі гэтую фразу Берлусконі ў перакладзе на мову Александра Лукашэнкі. Ведаеце, я думаю, што гэта цалкам імаверна. І вось апошняя заява Сільвія Берлусконі, прынамсі ў размове з польскім прэм'ерам, сведчыць пра тое, што, ведаеце, вось за такімі экзатычнымі эскападамі сеньёра Сільвіва хаваецца даволі халодны і такі прагматычны палітык. І ён ведае, што на рынку, як на палітычным, гэтак і на гандлёвым, трэба выйграе той, хто паймае тэндэнцыю. І вось ён лічыць, што ён паймаў гэтую тэндэнцыю адносна Беларусі. І, ну, ведаеце, вось калі, скажам, партнерства пойдзе, да, беларускі рынак адкрыецца, то, магчыма, Лукашэнка не забудзе, у якую першую краіну Еўропы яго запрасілі. Магчыма, не адкрыецца, магчыма, забудзе. Але што сеньор Берлусконі губляе? З таго, што ў яго ёсць.
Сергей, ось вы з Александром Лукашэнкам разам працавалі больш за 5 гадоў у парламенце беларускім. Тое, што мы зараз назіраем, адсутнасць рашэння, па што гэта сведчыць? Это не рашучасць Лукашэнкі.
Я думаю, што якраз такі гэта разлік. І разлік даволі тонкі, і, можа быць, канчатковае рашэнне будзе прынята за дзень, за два. Я дакладна ведаю, што момант, калі мы пішам гэтую перадачу, яшчэ ніхто ад імя прэзідэнта па візу чэшскую не звяртаўся. Але вось, вяртаючыся да вашага пытання пра Берлусконі, я сказаў бы, што я абсалютна веру ў дадзенай сітуацыі Лукашэнку. Берлусконі мае такую рэпутацыю даволі экстравагантнага палітыка ў Европе. І, можа быць, з гэтай прычыны яму прасцей сказаць тое, што не можа сказаць Сарказі ці Меркель. А што, можа быць, часам хацеў бы сказаць Сарказі ці Меркель? Яны абіраюцца народам, а значная частка іх насельніцтва народа складаюць людзі, якія задзейнічаны ў бізнесе. І ось Юри сказав про певні тенденції. Так тепер назирається така тенденція, що все більш політиків заявляє, що бізнес – це бізнес, а політика – це політика. І це треба поділяти. Ось, між іншим, це конкретна докладна цитата з виказування керівника гандльової палати Чехії Петра Кужелки у популярному додатку для «Млада фронта Днес». І він говорить, що у Білорусь вже їздять бізнесовці з Німеччини, з Франції, і коли чехи не порупиться, так їх місце нехто інший зойме. І ось чеський бізнесовець, до речі, вельми високо оцінює кваліфікацію білоруської працівної сили, говорить про вельми велику цікавість до білоруського бізнесу, і як мінімум ось гэтая заява, яна розбурає тую тезу, що нібито Білорусь буде і може реалізувати продукцію тільки у Росії, а у Європі йой ходу нема.
Ну, але ми завжди кажемо, що Європа – це не один голос. По той час самої зустрічі Берлусконі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Туск виказав інші застероги. Він сказав, що все ж таки прогрес далейший залежить від прогресу у галіні демократизації, правов чоловіка і свободи. Гэта лінія застається. Європа – не монолітний голос, і Берлусконі – не один його представник. Юрий і Сергій, ви тільки що вернулися зі Страсбура, де відбулася конференція нової білоруської діаспори, яка була організована з уділом Ради Європи і різних НГО. Присутнічали представники європейських структур, представники білоруської еміграції, гості з Білорусі. Чи чули ви, є у вас відчування, некі тлумачення, як зі Страсбура, з центру європейського парламентаризму, бачиться усходнє партнерство, удел у Білорусі во усходнім партнерстві?
Я ось розкажу про дві ситуації, які, на мой погляд, вельми яскраво адлюстровують ось гэты новий європейський підход. На конгресі ось этой новой молодой білоруської діаспори була прийнятая заява, ці декларація з закликом визволіць волковицьких предпримальників, Аутуховичі і ягоних колег. Розмова йде про справу, де, ну, такая вельми виразная, вельми бачная політична подбілка.
І вона супроводжається голодовкою Втуховича, якою вже коля 2 тижнів.
Так, так, безумовно. Але возникає питання, ну, а який ефект може мати гэтая заява? А з іншого боку, поскольку цей конгрес відбувався у Страсбурзі, справді центри європейського парламентаризму, там знаходиться Європарламент і Рада Європи. І ось у мене була розмова з одним чиновником з Ради Європи. Ну і розмова зайшла ось порівняння Білорусі з Азербайджаном.
Про що ми не раз в наших передачах говорили. Там диктатор, тут диктатор.
Я, так би мовити, як не раз казав, ну ось розниці ж нема. І він мені каже, ви не зусім маєте рацію. А справа в тим, що Азербайджан, який виходить, до речі, у Раду Європи, погодився створити супольну комісію, у якої з одного боку представники Ради Європи, з другого боку представники азербайджанських структур, де обмірковуються, причому конкретно обмірковуються випадки кримінальних справ, які ніякторі, скажімо, правооборонці лічать політичними справами. Гэта не означає, що Азербайджан, так би мовити, по загаду правооборонців одразу випускає тих, кого вони лічать політзняволеними. Але вони розмовляють. Вони приводять свої аргументи, вони показують хоча б кавалки справа у своїм європейським суразмовцям. І де діалог? І ось гэты мой європейський суразмовця каже, видите, а Білорусь до опошнього часу так тупо казала, у нас нема політзняволених. Нема про що розмовляти. Ну, ось, каже, ми сподіваємося, що наше утягування Білорусі в європейське партнерство приведе хоча б до того, що вона почне розмовляти.
Це важливий принциповий момент, який по-ранейшому, по-вашому, заховується у центрі, я маю на увазі, парламентським, уладним центрі Європи, що політв'язні – це та межа, якою, яка несуміщальна.
Ну, я би сказав так, що тут просто переход до інших технологій. Бо раніше була технологія справді декларацій. Ми з Європи заявляємо, що ось в Білорусі повинні виконуватися права чоловіка. І чекаємо, коли вони будуть виконуватися. А вони не виконуються. А ось та модель відносинів з Азербайджаном, про яку розповів мій суразмовця, вона показує, як Європа все ж таки спробує впливати на те, щоб все ж таки вирішалися проблеми.
Тут, видать, справа ще в тим, що все таки Азербайджан уваходить у Раду Європи. Сергій, ваші враження від зустрічі у Страсбурзі? На що звернули увагу ви?
Я, па-першае, значу вялікую прадстаўнічасць гэтай канферэнцыі. Там былі ўдзельнікі маладой дыяспары з дзясятка краінаў. І гэта былі... Гэта ўжо новае пакаленне дыяспары. Гэта вельмі адукаваныя, тэхналагічныя, інтэграваныя ў еўрапейскія рэаліі людзі. Другое, што мяне так прыемна здзівіла, што, скажам, вось у размовах і ў іх выступах, і ў прыватных размовах гэтыя новыя тэндэнцыі палітыкі ў развязу, яны не выклікалі той разгубленасці ў іх, якую часам мы бачым у лідараў беларускай апазіцыі. Ну што ж, калі такое рашэнне прынята, значыць, мы павінны шукаць нейкія спосабы, каб скарыстаць гэтую сітуацыю ў сваю карысць, на карысць беларускай дэмакратыі. І былі прынятыя шэраг рэзалюцыяў, былі выказаныя шэраг прапаноў да еўразвязу, каб напоўніць гэтую праграму ўсходняга партнерства канкрэтным зместам. Гэта пэўнае патрабаванне да Мінска, яны тычацца і пытання незалежнага расследавання зніклых Захаранкі, Ганчара Красовскага і Завадскага, і аднаўлення сапраўднай свабоды прэсы і спрашэння атрымання шэнгенскіх візаў для Беларусі. Гэта таксама вельмі важная і канкрэтная тэма, па якой гутарка ішла. І тыя прадстаўнікі еўразвязу, якія былі на гэтай канферэнцыі, яны выказвалі зацікаўленасць да гэтых прапаноў. Словам, еўразвяз, скажам так, адкрыты для прапаноў і апазіцыі, і дыяспары.
Усходняе партнерства, першы саміт якога адбудзецца ўжо праз некалькі дзён, выклікаў яшчэ адно, я бы сказаў, геапалітычнае напружанне. Это напружанне паміж Брусэлем і Прагай з аднаго боку і Масквой з другога. Я нагадаю вам выказванне міністра замежных справаў Расіі Лаврова, які заявіў, што сама спроба стварыць усходняе партнерства – это замах на інтарэсы Расіі. Это спроба ўцягнуць краіны блізкага замежжа ў сферу ўплыву еўразвязу. А у адказ міністра замежных справаў Чэхіі Шварценберг, які зараз старшынюе ў Радзе міністраў еўразвязу, назваў гэту заяву нонсэнсам і заявіў, што Лавроў і сам разумее, што гэта нонсэнс. Пасля гэтага адбылося пэўнае змякчэнне пазіцыяў, але фактычна яны засталіся ранейшымі. Два супрацьлеглыя выказванні. Хто мае рацыю, Юры?
Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што ёсць словы і ёсць практыка іх ужывання. Гістарычна тэрмін «сфера ўплыву» ўжываўся да каланіяльных імперіяў ці да сістэмы савецкага панавання ў ўсходняй Еўропе ў 40-х-80-х годах. І гэта тады азначала проста поўны кантроль над пэўнай тэрыторыяй.
То есть сфера ўплыву насамрэч азначала каланіяльны кантроль?
Ну, фактычна каланіяльны, фактычна васалітэт. Калі мець на ўвазе сферу ўплыву ў такім сэнсе, то, безумоўна, еўразвяз гэта не мае на мэце. Але калі прачытаваць слова літаральна, сфера ўплыву, то, безумоўна, мэта ўсходняга партнерства.
Лавроў меў рацыю.
Гэта ўзмацненне еўрапейскага ўплыву. Наколькі гэта супраць Расіі? Я бы сказаў так, што, безумоўна, вось павелічэнне гэтага еўрапейскага ўплыва, там, мягкага, жорсткага, гэта, па меншай мере, выклік манапольнаму ўплыву Расіі, па меншай мере, ў Беларусі. Ну, наколькі такі манапольны ўплыў адпавядае інтарэсам Расіі, гэта філасофскае пытанне, але тое, што мэта, гэта, чтобы Расія па меншай мере гуляла не адна ў Беларусі, ну, это безумоўна.
Я агучу такую цікавую версію, што насамрэч Маскве і Крамлю вельмі выгодны ўдзел Беларусі, цяперашняй Беларусі, вот у такім стане, як яна ёсць, пры Лукашэнку, у гэтай праграме «Сходняе партнерства». І Лукашэнка тут можа выступіць у ролі такого траянскага каня, які, увайшоўшы туды, на пэўным этапе можа гэтую сістэму еўрапейскую разбурыць.
Сергей, вы памыляецеся. Беларусь запрашаюць не ў еўразвяз. Беларусь запрашаюць у сістэму, дзе рашэнне будзе прымаць цяперашняе еўразвяз 27 краінаў, а Беларусь толькі будзе з ёй супрацоўнічаць звонку. Што можна разбурыць?
Але хіба мы не бачым ужо сам факт прыезду і запросім Лукашэнкі, які стварыў праблему для ўсходняга партнерства, і аналітыкі, скажам, брусельскія кажуць, што неўдзел Беларусі, неўдзел, сам факт неўдзелу, разбурыць ўсходняе партнерства. Ці не ствараецца тут напружанасць нават самім фактам запросіна ў Беларусі?
Вось менавіта, так я якраз і маю на ўвазе, што пэўныя, так сказаць, складанасці Лукашэнка, маючы там пэўныя пазіцыі, заўсёды можа стварыць пры жаданні. Ці, скажам, пры жаданні Москвы. Москвы. Это уже разные варианты могут быть.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». У передачи брали удел керавник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Обламейко, Юрий Дракохруст, Ян Максимюк и Сергей Наумчик.
Интимны дзённік Максима Богдановича по-ранейшему не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодны з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Богдановича, чым і сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у нядзелю.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.